Automatic interpretation, female, level 2. Mane, Ariadna, e somno, excitata, amicum suum, in littore quaesivit, neque eum reperit. Puella, miserima, ab humili littore, in altum saxum ascendit, unde prospiciens in mare navem te sei procul conspexit. Etsi vox nullo modo audiri poterat, Ariadna amicum suum fugientem vocavit, Teseu, Teseu, revertere ad me. Neque ullum responsum ei reditum est praeter vocem ipsius, quam dura saxa rediderunt. Brevi navis e conspectu eius abiit, neque iam ullum velum in mari cernebatur. Ariadna igitur in litus descendit, atque huc et illuc curens multis cum lacrimis capillum et vestem scindebat. Postea Bacchus Deus eam adamavit, atque aferis servavit.